Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Sizlarga chinini aytayin. Agar kimki bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Masxilik hayotida tog' Xudo bilan bo'lgan muloqotimiz, yashashimizni bildiradi. Tog' yana biror narsaga erishishda yoki umidlarimiz ushalishida to'sqinlik ma'nosini ham bildiradi. Iso mana shu tog'larga gapirishimizni aytdi. Tog' sen uchun qarz, xastalik, kasallik bo'lishi mumkin. Mana shu tog'larni ko'chirib yuborish kerak. Xudo bergan iymon bilan tog'larni ko'chirib yubora olasan. Tog'larga qarab gapirganingda bu amalga oshadi. Sen rak degan tog'ni ham hayotingdan ko'chirib uloqtirib tashlay olasan. Qandli diabet degan kasallik tog'ini ham ko'chirib tashlay olasan. Yuksak rivojlarga erishishda qarshilik qilib turgan tog'larni ham ko'chirib tashlay olasan. Sen e'tiqodli, ya'ni iymonli bo'lganing uchun aytayotgan so'zlaringga ehtiyot bo'l. Qo'rquv iymonni orqaga qaytarib yuboradi. Chunki aytmoqchi bo'lgan so'zingni ayta olmaysan. Nimani qo'rqib gapirsang, ana shu qo'rqanlaring amalga oshadi. Sen iymon bilan gapirganingda aytganing bajo bo'lardi. Endi qo'rquvda ham shunday bo'ladi. Nimadan qo'rqsam, o'sha narsa boshimga tushdi degan oyat ham bejiz aytilmagan. Bordi ishonmasang, iymoning yetmasa gapirma. Agar biror narsaning bajo bo'lishiga ishonmasang, bo'lishiga ko'zing yetmasa gapirma. Salbiy narsalar yakson qiladi. Qandaydir ijobiy, yaxshi narsalar esa obod qilib yashnatadi. Bugundan boshlab aytadigan har bir so'zingga ehtiyot bo'l, chunki ular bajo bo'lishni boshlaydi. Mana shu o'qiganlarimizga Butrus juda yaxshi misol bo'la oladi. U Isoning suv ustida yurib kelayotganini ko'rdi. Butrus Iso qilgan juda ko'p mo'jizalarni ko'rgan edi, lekin bu safar Iso o'zini boshqacha zohir qildi. Uning oldiga suv yuzida yurib keldi. Iso suv yuzida yurib tabiat qonunlarini puchga chiqardi. Butrusdagi yaxshi narsa u aniqlab olish bo'ldi. Ya'ni yaxshilab aniqlab olib, keyin harakat qildi. Butrus hamma narsani qila olishga ishonardi. U Rabbi, agar bu sen bo'lsang, yoningga borishimga buyruq ber dedi. Uning iymoni Isoda bo'lguniga qadar suvda yura oldi. Iymon har doim Isoga qaraydi. Iymonimizning asosi ham Isodir. Bugun sen ham Isoga qara. Uning yuqorida, yuksaklikda ulug'lanayotganiga qara. Ishonishni boshla va ilojsiz narsalarni qil. Butrus Isoga qaradi va ilojsiz narsani qilishni so'radi. U Isodan suv ustida yurgazishni so'radi. Aziz do'stim, sendan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Iymon har doim ilohiy g'ayritabiiy ekanligini esingdan chiqarma. Iymon tabiiy olam ustidan hokimlik qiladi. Mana shuning uchun Xudo bizlarga iymon berdi. Ishonmagan inson uchun iloji bo'lmagan narsalar Xudoga iymon bilan iloji bordir. Atrofingdagi vaziyatlarga qarashni bas qil. Vaziyatlaring sen uchun dengiz suviga aylanadi. Isoga qara. O'shanda suvlar tinchlanib, orqaga qaytadi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.